Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
I denne her udsendelse af Krimiland, der har jeg besøg af Magnus Boding Hansen, som er forfatter og journalist. Du har skrevet en bog. Den hedder Djævlen sover aldrig, mysteriet om Latinamerikas mange mord, som udkom på Gyldendal. Og her der bliver blandt andet stillet spørgsmål om, hvorfor Latinamerika fortsætter med at være så voldeligt. Måske endda endnu mere voldeligt end før. Og når jeg siger på trods af, så er det jo fordi, at økonomien trives i hvert fald bedre. Der er vel så også med det bedre livsvilkår og den slags, som man jo normalt vil tænke, så sådan noget som vold og kriminalitet, det vil også dale. Men det er ikke tilfældet, er det rigtigt?
Ja, det er det, som er sådan bogens mysterium. Altså, der er jo mange komplicerede grunde til det, men noget af det, som jeg fokuserer på i min bog, som er en slags svar på mysteriet i bogen, det er, hvordan volden den bliver selvnærende, selvforstærkende. Og det lyder meget abstrakt, men det er egentlig ret konkret. Man skal forestille sig, at almindelige mennesker får nogle mere og mere ondskabsfulde dilemmaer, hvor uanset hvad de gør, så bliver volden forværret. Altså helt konkret, så hovedkarakteren i min bog er en mand, der hedder Carlos Mata, en advokat, som bliver kaldt Catepecs Batman. Altså det er sådan en slumforstad til Mexico City, hvor han egentlig er en sådan velmenende kraft, en advokat, men som hele tiden finder ud af, at hvis han fører sagerne over bordet, så kommer de ingen vegne, og så begynder han at være selvtægtsmand på vegne af fattige voldsoffre. Og dilemmaet der er jo, at hvis han ikke gør det, hvis han er lovlydig, så går skurkene fri. Det er det, han ser igen og igen. Og når han så gør det på sin måde, hvor han tager ud og henter dem, som han kalder det, og laver sådan nogle quasi-forhør, og nogle gange smadrer deres tænder, og ofte leverer nogle resultater, der gør de fattige voldsoffere glade og tilfredse med ham, så er han jo med til at undergrave retsstaten. Så igen og igen, så uanset hvad vej man vælger som borger i de voldeligste egne af Latinamerika, så er man med til at grave hullet, man sidder i dybere. Ja. Og det er jo det, man i naturen, der hedder det jo kviksand, ikke? Altså hvis du står stille, synker den ned, og hvis du bevæger dig, synker den ned. Det er det, der er Latinamerikas dilemma.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Om et øjeblik skal vi lidt frem til, lad os sige nutiden, til Mexikos præsident, og snakken om, hvorvidt han på en eller anden måde er i lommen på de her karteller. Det er en større sag, som stadigvæk kører og er højaktuel. Men vi venter lige et kort øjeblik med det, fordi jeg bliver lidt nysgerrig på dig og din fortælling, Magnus. Fordi når jeg sidder og laver mit program, så dækker jeg jo sager. Jeg sætter mig også så grundigt ind i dem, jeg nu engang kan. Men jeg sidder jo trods alt bag et skrivebord. Men du, derimod, du har jo rent faktisk altså været der, så når du fortæller om den her person, du lige har nævnt, og kunne have andre historier, så har du været der rent fysisk.
Jeg boede på hotel i Latinamerika fra 2015 til 2020, det meste af tiden, som sådan en slags omrejsende korrespondent for Weekendavisen. Og metoden var jo sådan lidt antropologisk, altså jeg flyttede ind de steder, der interesserede mig, og forsøgte at blive klogere på noget. Når jeg synes at ham her, Ecatepec's Batman, var spændende, så prøvede jeg at slå mig ned nær ham og følge ham så meget, jeg kunne. Og det er jo, kan man sige, sådan en efterhånden måske lidt gammeldags, men jo meget almindelig journalistisk arbejdsmetode, som jeg i hvert fald har været rigtig glad for.
Hvad med de her karteller, som vi skal ind på senere, og man kan sige nogle af dem, der jo står for, står for volden, står for afpresningerne og, og kidnapninger, hvad det kan være. Hvor tæt har du været på dem?
De er jo sådan en, de er jo sådan en spøgelsesagtig, de er jo sådan en spøgelsesagtig tilstedeværelse i Mexico. Altså man kan se det også i den måde, de blev omtalt af, af mexikanerne, og nogle af dem, altså der er også nogle af dem, der slet ret kalder sig sådan noget som altså spøgelseskartellet. Og, okay. Men altså de er jo sådan en usynlig, men allesteds sådan erværende magtfaktor i samfundet. Tit ved man ikke, om det er dem, man har mødt eller nogen andre, men nogle gange så gør man jo, altså for at gøre det helt konkret, så på et tidspunkt, så var jeg i den by, der hedder La Tuna, som ligger oppe i bjergene i Sinaloa, som er der, hvor Sinaloa-kartellet ledes fra, som er det der, hvor Joaquin El Chapo Guzmán kommer fra, hvor hans mor stadig bor. Og der ved man jo godt, hvor man er, er henne. Der bor selvfølgelig også almindelige mennesker, men der er det jo sådan noget med, at man kører op ad sådan nogle bjergsider, hvor vejene bliver mere og mere hullet og jordet, og så står der måske nogen ved sådan en olietønde, hvor de har tændt et bål i og spørger, hvem man er og hvor man skal hen. Og så gælder det om at have et godt svar på det. Typisk vil det jo så kræve, det gjorde det i mit tilfælde, at man er der med en, som de stoler på, som har lavet en aftale med nogen om, at man må komme på besøg. Og der kan man jo godt se, at man er et sted, som er domineret af kriminelle. Altså, de kører rundt på de her ATV, er det ikke det, de her motorcykler?
Ja.
Og tatoveret i ansigtet. Altså, hvad man nu forestiller sig. Jeg mødte også en eller anden, som var slægtning til Joaquin El Chapo Guzmán, som gik rundt og spillede fandango med sådan en guldpistol. Han havde købt for en masse penge, som han skulle have givet ham i gave, men så blev han jo fængslet, ikke? Og i dag der sidder han jo i fængsel i USA.
Okay, så man kan simpelthen, fordi jeg sad og tænkte sådan en som en by, hvor jeg engang har været for 100 år siden, Sicilien, byen Corleone. Der står de selvfølgelig ikke med, det er ikke den stil med tatovering og sådan noget, men du er ikke i tvivl om, lige at gå ret i denne her by, at der er rigtig meget mafia-aktivitet, og det på en hele stedet emmerbejde på en eller anden måde. Men her er det virkelig også meget konkret, og de måske heller ikke er så, eller hvad, så bange for at vise sig frem.
Nej, men det er jo ikke sådan heller, at de har, altså de har ikke sådan t-shirts eller logoer eller, eller sådan nogle ting. Så det er jo noget, man... Det er jo noget, hvor man skal vide, hvad man kigger efter for at få øje på det. Og selv de steder, hvor det er mest åbenlyst, så kan man jo ikke være helt sikker på, om den ene eller den anden er det ene eller det andet. Der er jo sådan nogle uformelle opgørelser, som man siger, at cirka en fjerdedel af det mexicanske territorium er altså direkte styret af organiserede kriminelle. Og der er jo masser af de steder, hvor man ikke bemærker det. Altså så, hvis ikke man ligesom blander sig i noget, eller hvis ikke man bliver bemærket af dem, så går det under radaren. Så det mest almindelige er, at det er usynligt, ikke? Og det er jo selvfølgelig altid værst for de lokale. Mexico er det land, hvor der bliver slået flest journalister ihjel, men det er jo ikke os, som kommer rejsende udefra og er der i nogle år og skriver en bog. Det er jo meget ofte lokale journalister, som dækker en eller anden uglamorøst, men lokalt vigtig sag om måske et vandværk, som er som har forbindelse til nogle forbrydere eller lokal bestikkelse og sådan nogle sager. Det er dem, der bliver slået ihjel hele tiden i Mexico. Ja. Og tilsvarende også de små lokale handlende, den der sælger appelsiner på stranden i Acapulco og bliver afpresset af en forbryder, som så måske ikke kan betale. Det er sådan nogle folk, der kommer galt afsted især.
Så er det ikke sådan, at du følte der altså troede, eller at det her det var med livet som indsats?
Jeg tror, at den sunde tilgang til at beskæftige sig journalistisk med de her emner, og den måde, jeg prøver at gå til det på, det er at være meget praktisk omkring det. Altså, hvis man skal et farligt sted hen, så skal man lave sit hjemmearbejde. Man skal finde ud af, hvordan man kommer sikkert ind og sikkert ud. Tit så handler det noget om, at man møder nogle folk for at skabe tillid. Nogle folk, som har en evne til at bevæge sig rundt og tage en med rundt i et område, der møder man så måske udenfor. I de indianske områder, der er mange områder i Mexico, hvor det er sådan nogle indianske selvforsvarsgrupper, som er den mest troværdige magt, man kan bede om at tage sig med rundt. De kan godt lide at mødes ansigt til ansigt et par gange, før de siger ja eller nej til, om man skal med. Så jeg prøver at gå til det sådan meget, meget lavpraktisk.
Var det også noget med at skulle, jeg tænker, hvis man gerne vil på en eller anden måde komme tættere på nogle af topfolkene, så skal man på en eller anden måde smige sig lidt ind. Altså, hvad gjorde du overvejelse omkring det? Altså, du har på en eller anden måde skulle kunne lave nogle kontakter, hvor de på en eller anden måde, tænker jeg, stoler lidt på dig måske?
Jamen altså, den måde, det foregik på i Sinaloa, som jo er det største forbryderkartel i verden, mener man.
Okay.
Som også står for størstedelen af kokainen i vores del af verden, eller den har i hvert fald været igennem deres hænder, siger man. De har sådan en meget gammeldags, nu nævner du selv Italien, sådan en lidt, som man forestiller sig mafiaen på film, baseret på skildringer af, hvordan hvordan det har været i Italien. Sådan en meget ærebaseret selvforståelse. Altså, så skyder de hinanden i ryggen på kryds og tværs hele tiden alligevel. Men deres selvforståelse er, at de er mænd af ære. Den måde, det foregik på her, var, at den person, som havde sagt god for mig, var en, som de havde mødtes med, en lokal journalist, som de havde mødtes med rigtig mange gange og stolet på. Og det var ikke, fordi jeg sådan ligesom skulle smire eller gøre noget. Altså, jeg havde bare lovet min kontakt, at der ikke var nogen, der blev nævnt med navn, hvis ikke de ville det. Og jeg skulle være lidt forsigtig i forhold til, hvordan jeg fotograferede. Det var ligesom det. Altså, hvis jeg så havde forbrudt mig mod den aftale, så ville han måske være kommet i problemer. Så det gør mig selvfølgelig umage med ikke at gøre. Men det var ikke sådan, at man ligesom skulle sådan kysse mafiabossens ring eller sådan noget.
Nej. De her karteller, fordi nu har vi sagt kartel flere gange, og altså jeg vil sige, at når jeg hører om karteller, så har jeg da helt klart en god idé om, hvad det drejer sig om. Men alligevel så siger man jo karteller, man siger ikke mafia eksempelvis, selvom de helt klart har nogle tydelige lighedstræk. Kan du sådan lidt overordnet definere sådan et kartel?
Det er jo organiseret kriminalitet. Jeg tror ofte, de er mindre hierarkiske, end folk forestiller sig. Altså i tv-serierne om de latinamerikanske karteller, der er det jo meget ofte noget med altså en karismatisk leder, og så en række løjtnanter, og så kan man ligesom tegne sådan et ledelsesdiagram, ligesom på en dansk medievirksomhed. Mm-hmm. Og i virkeligheden, så er det mere alliancer. Altså for eksempel Sinaloa-kartellet, som man regner for det største kartel, det er reelt set en forståelse mellem forskellige sådan mellemstore, løsere, sammensatte forbrydergrupper i Sinaloa. Og de kan lave alle mulige handler med hinanden på kryds og tværs. Og det er ikke altid, de selv er klar over præcis, hvem de andre i netværket er. Mange løser en specifik opgave, nogen står udelukkende for at begå lejemord, andre er dygtige til at have en korrupt embedsperson, som de kan agere igennem, eller kan benytte til at få stoffer igennem en havn eller over en grænse. Så det er sådan nogle, løse, løse netværk, og det er selvfølgelig forskelligt fra netværk til netværk, hvor løse de er. Sinaloa-kartellet har historisk været kendt for at være et af de altså de mere hierarkiske og de mere sammenhængende karteller, men selv Sinaloa-kartellet på det tidspunkt, hvor jeg var der, det var i årene efter, at lederen gennem lang tid, Joaquin El Chapo Guzman, var blevet fængslet og sad i USA. Altså, der var der en slags borgerkrig internt i kartellet, hvor de angreb hinanden på kryds og tværs. Han har en del sønner, som er aktive i kartellet, som de bliver kaldt chapitos, de små chapoer, ikke? Og chapo betyder stump, ikke? Så det er jo nogle bittesmå nogen, ikke, skulle man tro. Det er nogle meget forkælede drenge. Der var sådan en video på et tidspunkt, hvor de blev stoppet ved en kontrolpost af noget meksikansk militær. Og altså, det var hagen, den var så altså, den var meget højt, ikke? De var meget arrogante, og det var ligesom bare, slip mig fri, din gnom, ikke, til ham der militærpersonen. Og han blev så også sluppet fri på det tidspunkt. Alle de her små og mellemstore fraktioner af Sinaloa-karteller, de kæmpede med hinanden på kryds og tværs på det tidspunkt. Ja. På et tidspunkt, da vi var på vej ned fra bjerget op fra La Tuna, og det var blevet hen under aften, så var der sådan en jeep, eller en varevogn, der holdt på tværs af vejen, hvor vi blev stoppet. Og så var der sådan en masse opildnede mænd med masker og lange rifler, som pegede på os og var sådan, hvem er I, og hvor skal I hen? Og det var, sådan lidt, en lidt tilspidset situation. De skulle se pressekort, og det fik de så lov at se, og så kørte videre. Og efterfølgende prøvede vi så at finde ud af, hvad det havde handlet om, og det viste sig, at det var en fraktion af kartellet, som prøvede at lave et baghold på en anden fraktion, så de vidste, at der skulle komme nogen af den landevej, vi kørte på, som de så prøvede at stoppe. Jeg kunne se inden i vejsiden, at der var to mænd, der blev holdt med ansigterne ned mod asfalten. Så det her kæmpestore Sinaloa-kartel er reelt set bare en masse små grupper af mænd med vilde øjne, som angriber hinanden på kryds og tværs, og nogle gange også laver store forretninger sammen.
Og de er ikke blege for at slå hinanden ihjel. Og på det er måske, jeg ved ikke, om det er en kliché, men man hører ofte, eller tror mange forbinder sådan, som de her karteller med, ekstrem vold, men også sådan, du ved, helt bestialske måder at gøre det på, eksempelvis.
Ja, de har et ry for at være meget bestialske, de mexicanske karteller. Altså, colombianerne, som heller ikke er duksedrenge, som tidligere måske var de dominerende globalt, de gør jo også alle mulige uhyggelige ting, men man siger, at mexikanerne er de mest bestialske. Der er jo ikke nogen sådan troværdige sådan opgørelser af det, men der er jo en masse sådan ubehagelige enkelt eksempler på det, og mange har måske hørt historier om dem her, der bliver slået ihjel, og så bliver de hængt fra sådan nogle motorvejsbroer med en besked skrevet på kroppen. Det har været sådan en kommunikationsform, som de har benyttet sig af, kartellerne i Mexico.
Og ham El Chapo, du lige nævnte, Guzman her, han lever endnu, men sidder så indespærret. Jeg læste et sted, og det er sikkert svært lige at få verificeret, at han sådan på toppen, eller måske da han den anden bliver fanget, at han sådan havde en formue, der nogenlunde svarede til den, og på Colombia, Escobar, så har han jo, altså det siger også lidt om, hvor mange penge, der er i spil her. Men han lever jo nu, men hans spøgelse lever det på en eller anden måde stadigvæk videre.
Altså jeg har set opgørelser, hvor han blev regnet for, da han var aktiv og på toppen og være den rigeste forbryder i verden. Faktisk kom her hans familiemedlem, som jeg mødte deroppe på bjerget, som havde en guldpistol, han havde lavet til ham. Han havde fået skrevet et nummer på guldpistolen, som var det nummer, at Joaquin El Chapo Guzman lå på Forbes liste over verdens rigeste.
Okay.
Nu kan jeg ikke lige huske, det var sådan et sted 50, 60, 70 eller sådan noget. Ja. Sådan relativt pænt til på listen. Og det var ligesom blevet, det var blevet sådan et slogan i det kriminelle miljø i Sinaloa. Ja. Man snakkede om Imperio og så det her nummer her. Altså, han var velhavende. Og så spørger du til hans betydning i dag. Altså, myten om ham er jo stærk. Altså, man hører mange historier, når man er der om, hvordan han gemte sig, og hvordan han havde en ring af folk, der sov i telt på bjergsiderne rundt omkring. Han var en nat det samme sted, og jeg overnattede ved nogle andre fra hans familie i en seng, han havde brugt på et tidspunkt, hvor han var på flugt. Hvor der er alle de her myter og fortællinger om, at så er han der en nat, og så videre til det næste sted.
Ja.
Der er også en masse legender, og det er mange af dem er jo efterprøvet, og dermed fakta omkring hans safe houses, og hvor sådan spionfilmagtige de var. For eksempel på et tidspunkt nede i hovedbyen i Sinaloa, som jo er en delstat i Mexico, i Culiacán hedder den by, der havde han et safe house, hvor da det blev overløbet af politiet, så fandt man ud af, at der var sådan et lille bitte hul ved en stikkontakt på badeværelset, hvor hvis man stak en nål derind, så åbnede badekarret sig op, og så var der sådan en sliske, man kunne ruse ned af til en gang med aircondition under huset, hvor der holdt en motorcykel og ventede. Så han havde jo et...
det er meget filmisk.
Han havde et sikkerhedssetup, som var omfattende, men jeg tror, noget, som er vigtigt, og noget, som jeg i hvert fald er meget opmærksom på, når jeg taler om de her ting, det er at huske, at de her... livet som narkobaron er ikke en actionfilm. Det er også meget det er også en meget lavpraktisk geschæft, hvor man skal være rigtig god til at holde styr på en masse uregerlige mænd med store egoer, og man skal være rigtig god til at betale folk i regeringerne på den rigtige måde på de rigtige tidspunkter. Der er sådan en fantastisk fortælling i en mexicansk bog af den dygtige gravejournalist, der hedder Anabel Hernández, Los Señores del Narco, altså narkoens bagmænd, som handler om ligesom, de politiske mænd i jakkesæt, som måske egentlig er de rigtige skurke i Mexico. Og scenen i bogen, som jeg også genfortæller i min bog, er, at første gang han bliver fanget, Joaquin El Chapo Guzmán i Guatemala, og sidder på fangeflyet på vej tilbage til Mexico og bliver forhørt, så fortæller han ligesom, bliver han spurgt, hvad laver du, eller sådan, og så fortæller han ligesom det hele, han fortæller, hvordan at altså, millionen bliver afleveret hver den første på det og det kontor, og den her embedsmand er korrupt, og ham her er korrupt, og til sidst så de der soldater, der er på flyet, de er nødt til ligesom at sparke ham for at få ham til at tage stille, fordi de mexikanere, de ved godt, hvor farligt det er at vide alle de ting, som de er ved at få at vide, og så da han kommer tilbage til fængslet, så sørger man for, at det her forhør, at det ligesom forsvinder, og så kommer der en ny person ind for at forhøre ham, og ligesom bare altså, ignorere det gamle forhør, nu laver vi det her forhør, og der har han så i mellemtiden fået hints om, hvordan man snakker og udtaler sig meget mere afmålt, og så er det faktisk først massevis af år senere, at den her gravejournalisten finder det her oprindelige dossier med forhøret, hvor man kan altså, høre, hvordan han talte om det i starten, og jeg tror, at den tidlige, utrænede Guzmán, som taler over sig, jeg tror, og som jo er sådan en lille bureaukrat af en slags, ikke? En lille voldelig bureaukrat. Jeg tror, det er tættere på sandheden om en narkobaron, end de her sådan Hollywood-film-flugtagtige ting, selvom de også er en del af den rigtige historie.
Ja, og det er også med de der myter, de kan jo altid gøres bedre og bedre. Og det er rigtig sådan, El Chapo, det er også blevet ikonisk nu, ligesom Escobar jo er blevet det på.
De har jo hver deres Netflix-serie.
Selvfølgelig, og det er jo det er virkelig på godt og ondt.
Til Krimiland på Radio 4.
Okay, vi skal ind på mere omkring her i anden afdeling, tænker jeg, sådan det her samspil, skulle jeg sige, mellem kartellerne og myndigheder, politikere osv. Men lige før det, Magnus, jeg har lige et enkelt spørgsmål, og det er i forhold til de her mænd, som bliver en del af de her karteller, altså bare sige Sinaloa-kartellet eksempelvis. Altså, ved du noget om, hvordan de ligesom bliver rekrutteret, eller er det sådan unge mænd fra gaden uden de store fremtidsmuligheder, der så bliver lukket ind i fælden? Er der sådan en eller anden fremgangsmåde, de benytter sig af?
Altså, de kommer jo ind på mange forskellige måder, men jeg holdt nytårsaften for nogle år siden i Badiraguato, som er sådan en mellemstor bjergby i Sinaloa, og det er et område, hvor Sinaloa-kartellet er meget dominerende. Og det var en sådan ret sådan skør nytårsaften, altså sådan med massevis af børn og høns og folk, der gik rundt og kastede med kanonslag og rom, og man fik ligesom nogle sandheder og nogle skæbner fortalt der. Og mit indtryk der er, at der var rigtig mange, som ikke havde altså fantastiske alternativer til at slutte sig til Sinaloa-kartellet i den by. Men noget, som er overset, er, at man kan sagtens, det er også lidt den nemme, dovne løsning at slutte sig til dem. Altså, der var jo mange i den her bjergby, som så tog bussen ind til den lidt større by og gik i skole og studerede. Og der er så også rigtig mange af dem, hvor det så ikke ender med at gå, som de kunne ønske sig, når de går den rigtige vej. Men man kan selvfølgelig altid gøre forsøget. Men de her karteller, de er meget sammensatte. De har en sådan en evig strøm af sådan uuddannede sådan muskelmænd fra det lokale bjerg, som skal bruges i kartellet. Men de korrumperer også altså folk i jakkesæt i centrale regeringskontorer. De korrumperer også havneansatte og shippingfolk. Så de har en meget sammensat rekrutteringsprofil.
Og det var også leder mig lidt hen til sådan spørgsmålet om samspillet / modstand mod de her karteller, fordi eksempelvis El Chapo her, han bliver jo fanget, Det er så også noget, man faktisk når at stikke af, og så er der et eller andet større shootout, og så bliver han fanget igen. Men det er jo af de meksikanske myndigheder, som jeg har forstået det. Altså, ja, det er ikke sådan amerikanerne, der intervenerer eller et eller andet. Så der er jo også en del af det meksikanske samfund, som gerne vil det her til livs.
Ja.
Så der er vel en eller anden sådan, det ved jeg ikke, sådan vekselvirkning. Altså, der er vel både dem, der vil til livs, men så er der så også så mange, der er filtreret ind i det, at de på en eller anden måde hjælper dem, når det kommer til myndighederne.
Ja, ja, der er jo massevis af gode kræfter i Mexico, ikke? Ja. Og så er der nogen, der er infiltreret, og så er der en masse, som ligesom kan tippe begge veje, men som ligesom som bliver sat i nogle ubehagelige dilemmaer. Og så er der jo også bare en kæmpe stor forvirring om, hvad der er sandheden. Altså, fordi en af de seneste nyhedshistorier, der har været fremme i amerikanske medier, handler om, at den nuværende præsident Obrador, at hans inderkreds også skal være blevet bestukket af kartellerne. Og det er jo det er noget, som kan spores tilbage til nogle kilder i det amerikanske narkopoliti, men det er en sag, som amerikanerne aldrig rigtig har ført. Og når man sådan læser ned i de lækager, der har været om, hvad beviserne er, så er der jo stor tvivl om præcis, hvad der er sket. Ikke? Fordi at der er en masse mexicanske politikere, der modtager bestikkelse, men de allerfleste af dem gør det på en så gavet måde, at det er gennem nogle mellemmænd. Men at så når en eller anden, som ofte fungerer som en mellemmand for en politiker, er blevet bestukket, så kan det jo være fordi, at vedkommende er blevet det på vegne af sin politiker. Men det kan også være, at vedkommende gør det på eget initiativ eller for nogle andre. Så med den nuværende mexicanske præsident er det ikke lykkedes at bevise, at han har gjort det. Men der er sådan en opfattelse af, at mexicansk politik er meget påvirket af narko. Og hvis man går ned på lokalniveau, så er der narkoborgmestre, og der er hele herreenheder i specielle grænseområder, som er overtaget af kartellerne. Og, altså, der er det virkelig tydeligt, men når man kommer op på øverste plan, så er det tydeligt, at der foregår alt muligt beskidt, men præcis hvad er der meget stor usikkerhed om. Men noget af det, man ved er, snakkede jeg også med nogle af dem, jeg mødte på bjergsiden der i Sinaloa om, det er, at uanset hvad politikerne vælger, så har det med at gå galt. Altså i meget, meget lang tid, der var der sådan en forståelse mellem den politiske elite i Mexico og netop Sinaloa-kartellet, og det er i dag bevist, hvor de samarbejdede. Og det foregik sådan, at Sinaloa-kartellet betalte nogle penge til den mexicanske regering, så fik de lov at være det store, stærke kartel, der bestemte. Så gav de myndighederne informationer om nogle af de andre karteller, og en gang imellem, hvis der var en eller anden mellemleder i Sinaloa-kartellet, der var blevet upopulær, så udleverede man også ham til myndighederne. Så slap man af med ham, og så var det heller ikke for tydeligt, at der var en forståelse. Sådan var det i lang tid. Så en gang der midt i nullerne, så kommer der sådan en der hedder Calderón, sådan en retskaffen, en lille bitte mand, som bliver præsident i Mexico, som går i krig med kartellerne. Og der er meget delte meninger om, at man skal synes om ham, men han går i hvert fald i krig med dem, og det betyder, at man i dag i Mexico, altså selv i badebyer som Acapulco, så kører der altså maskerede soldater rundt i gaderne med sådan krigsmaskinel, ikke? Altså, det har formentlig bare fået volden til at eksplodere, ikke? Fordi nu har man ikke den der usunde ro, som dog var en ro, hvor der er et kartel, der holder styr på det. Så har man pludselig alle mulige, der kæmper med hinanden på kryds og tværs. Og slutningen på den historie er, at hans afløser, som er sådan en pomade hårs type, der hedder Peña Nieto, som ikke ret mange har ret meget pænt at sige om i Mexico, da han blev præsident, der forsøger han at få den gamle, korrupte metode til at fungere igen. Og der er også faldet en dom mod en af hans tætte rådgivere. Man kan se, at han havde det der samme nære forhold til Sinaloa-kartellet. Men i mellemtiden så var alle de andre karteller blevet så stærke, så man kunne simpelthen ikke, man kunne ikke inddæmme det igen. Så nu havde man bare korruptionen og den sindssyge eskalerende vold. Fuglen var fløjet, var det udtryk, de brugte nogle af de mænd fra Sinaloa-kartellet, som jeg talte med, da jeg var der. Og det er i virkeligheden lidt voldens og kartelbekæmpelsens dilemma, at hvis man lader dem være i fred eller laver en aftale med dem, så kan de vokse sig stærke i ro og mag. Og hvis man bekæmper dem, så bliver værdien af deres produkter også mere værd, og de splittes i flere grupper, og så bliver det på en eller anden måde også ofte voldeligere. Så der er de her ondskabsfulde dilemmaer og sådan eskalationslogikker overalt, når det kommer til volden og kartellerne i Mexico.
Så når Calderón eller andre sådan igennem tiden har forsøgt at lave det her opgør, så er et af problemerne, at så kan volden simpelthen bare eskalere og vel komme ud på gadeplan. Og det går ud fra også rammer de civile.
Ja, jamen de er jo i forreste række tit. Ja. Og når man så gør det fristende, humanistisk, nærliggende, som er det modsatte, så kan det også tit gå galt. Altså den nuværende præsident Obrador, han havde et slogan, da han kom til. Hans periode slutter nu her, ikke? Og de 6 år lange perioderne. Så da han kom til i 2018, der havde han et valgslogan, som var abrazos no balazos, altså sådan gik kram i stedet for sådan skyde med kugler. Og pointen i det var, at man skulle lade være med at angribe kartellerne militært på den måde, hans forgænger havde gjort. Man skulle i stedet for lave socialpolitik og forsøge ligesom at løse problemet ved dets rod. Og Mexico er ikke blevet et fredeligt land af den grund heller, så hvad skal man gøre? Det er jo virkelig ikke nemt.
Nej. Ham her, Andrés Obrador, som du har været inde på, præsidenten. Altså, jeg har også læst, du sendte mig også et link til en længere artikel, og det er jo en svær sag at blive klog på, fordi at der er jo nogen, der siger, at der så er måske sådan 3 nærstående til ham, som har nogle klare interesser i de her karteller, og også arbejder sammen med dem. Og der i hvert fald har været, jeg tror, du talte om, altså helt vilde millionbeløb, dollarbeløb, som han måske har modtaget fra kartellerne, sikkert mod noget sikkerhed, hvad det nu kan være. Men det er rigtigt dermed, at eksempelvis amerikanerne har jo ikke rigtig fundet tilstrækkeligt bevis, i hvert fald ikke haft lyst til ligesom at føre den her sag længere ud. Så jeg ved ikke, hvor står du egentlig selv, når du ligesom læser op på den her sag? Altså, er der noget at komme efter, tror du?
Altså, der er ingen tvivl om, at der nok i sådan den brede kreds af folk omkring den mexicanske præsident, skal der garanteret nok være folk med narkoforbindelser. Men de er jo ikke lykkedes med at bevise noget. Der er jo den mulighed, at de af forsigtighedsgrunden i forhold til nogle politiske afvejninger ikke vil føre sagen. Altså på et tidspunkt, det er informanter for det amerikanske narkopoliti, som har fået de her ting at vide af en mand, der henvendte sig på deres kontor og sagde, at han vidste noget og begyndte at snakke. Og så sagen ligesom vokset derfra, og de har haft et åbent spor på folk omkring den nuværende præsident helt tilbage til sådan mange valgkampagner, hvor han ikke blev præsident. Og der er perioder, hvor de har forsøgt at gå videre med det, men de har ikke haft nok til ligesom at sådan gøre en sag ud af det. Og hvis man ligesom dømmer det efter mexicanske standarder, og hvor mange vilde ting, der er blevet afsløret med grundige beviser og overbevisende kilder i mexicanske medier, så hører det her til den tyndere ende. Så jeg synes, at man ligesom er nødt til også af respekt for, sådan, for sandheden og dokumentationskrav at sige, at vi kan ikke sige, at han er i seng med kartellerne, den mexicanske præsident. Vi kan se, at amerikanske myndigheder har prøvet at undersøge det på et tidspunkt, og det har de så været ude af stand til at lykkes med.
Jeg sidder hele tiden og tænker, at når der nu trods alt i Mexico og nogle af nabolandene, så lige tager en tur over vandet, at der lidt så er begyndt at ske nogle mere progressive ting, og der er forbedringer, når det kommer til økonomi og levevilkår osv. osv., at der må de her karteller være på en eller anden måde være en sten i skoene for det her forsøg på at på en eller anden måde komme ud af den her voldsspiral. Men hvis den så alligevel bare fortsætter, er der så ikke en eller anden sådan folkelig modstand, der kan rejse sig mod de her karteller, der kan lægge pres på politikerne? Jeg ved ikke, om du har oplevet noget af det, altså folket, som ikke er associeret med kartellerne, men ligesom har det tæt inde på livet på en eller anden måde. Er der ikke sådan en træthed over dem, som der jo, gør, at der kan ske noget?
Selvfølgelig. Altså, ja. Den organiserede kriminalitet er jo sådan en sygdom i samfundet, som der er langt flere ofre for, end der er udøvere af. Men hvis der kører en bil op til dit hus i et fattigt kvarter, og der er en mand med en pistol, der træder ud og siger, jeg ved, hvor i havnen du arbejder, jeg ved, du har adgang til information om den her container, som jeg skal have ud. Vil du hjælpe mig? PS, jeg ved, at du har tre børn, og det er her, du bor. Mm. Så skal man have, skal man have en utrolig idealisme for ikke at hjælpe de her karteller. Så det er jo ligesom bare, det er bare svært at komme til livs, men der er jo massevis af mennesker, der prøver med et imponerende mod. For eksempel i Michoacán, en delstat i Mexico, hvor der er rigtig mange selvforsvarsgrupper, hvor jeg har været. Altså, der var, jeg kan huske, jeg var i en indiansk by, som gjorde stort indtryk på mig, fordi at den her by, den havde været belejret og organiseret kriminelle, og de havde en følelse af, at myndighederne var i ledtog med dem. Og så havde de med sådan ret primitive og simple våben organiseret sig, og havde faktisk sådan ligesom fået renset deres by og holdt den ren og kørt patruljer, og med dem på nattepatruljer. Og det var meget sådan organisatorisk imponerende, hvad de havde lykkedes med i den der lille bitte by. Men hvis man så zoomer en lille smule ud og så kigger på delstaten Michoacán, og især det område, der hedder Tierra Caliente, den varme jord, det hedder det som en geografisk betegnelse, men det er det i sandhed også, så er det bare et ragnarok af selvforsvarsmilitser, så mange af dem er startet af idealistiske grunde, som minder om dem, jeg oplevede i den her lille indianske by, men når de så har nået en eller anden vis pondus, så er de blevet kuppet af kartellerne, eller de er blevet sådan komperet af den magt, der kom med og dominerer, og det hele er ligesom bare gået rigtig galt rigtig mange steder, men det ændrer ikke på, at der er folk, som udøver heroisk modstand, og også på mere sådan subtile eller kulturelle måder, altså i en anden mexicansk by, Acapulco, som var sådan et sted, hvor der blev holdt filmfestivaler, og hvor Kennedy'erne var på bryllupsrejse, og altså sådan et dekadent sted, men som sidenhen er sådan sunket ned i et moras af vold, og en af de voldeligste byer i verden, hvor jeg også har været en del, der fulgtes jeg med nogle, altså to kvindelige skolelærer, som, altså for, de kæmper også en slags modstandskamp ved at forsøge at lære deres børn i de områder, de bor, nogle gode værdier at holde banderne ude af skolegården, nogle gange i overført betydning, og nogle gange helt konkret. Så der er mange modige mennesker i et land som Mexico, selvfølgelig, men det er bare en svær kamp, fordi de her grupper har så stor magt, og i sidste ende, så er der jo også nogle markedskræfter på spil, hvor når et land som Danmark, når der bliver sniffet tre gange så meget kokain som for 10 år siden, så er folk, der benytter sig af det stof, jo også med til at gøre det her problem endnu sværere at løse, fordi det er en milliardindustri på global plan at producere det og transportere det og sælge det til sådan glade mennesker på diskotekerne her i byen.
Det er jo generelt noget, vi taler for lidt om, synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg kalder det for dilemma, men det der hykleri, nu gider jeg ikke nævne nogen navn, men hvis man ligesom, du ved, der er bare folk, der har meget af de rigtige holdninger, og går rigtig meget op i miljøet, men så alligevel i weekenden lige tager lidt til næsen en gang imellem, som jeg altid synes var lidt hyklerisk, fordi at de må jo vide, at hvor det, de tager, kommer fra.
Hvis man er en veganer, der danser med de her ting i blodet, så snyder man sig selv, hvis man tror, man går moralsk i plus.
Ja, det var præcis det, jeg ville formulere. Tak. Er der et eller andet med, det er altid det er farligt at være så generaliserende, men der er bare noget med Mexico og denne her vold, også når man læser om, hvordan nogle af de her likvideringer finder sted. Og hvis man bare tager den mexicanske historie, helt vildt voldelig, på sådan et niveau, man næsten ikke forstår, med afhugget hoveder og hvad har vi.
Ja.
Er der et eller andet i den mexicanske, jeg ved ikke om det, man kalder det ånd, eller hvad man gør, som også er lidt rå? Jeg ved ikke, det bliver et meget stort spørgsmål, men mærker du et eller andet sådan, når du besøger Mexico i, at de har bare et andet billede af liv og død, eller et eller andet?
Det tror jeg er den mest almindelige og den farligste misforståelse omkring Mexico. Altså, der bliver lavet rigtig mange sådan velmenende, men synes jeg, problematiske reportager omkring, de har sådan en Santa Muerte, sådan en eller anden, altså, hvor der sådan en så har man et alter for sådan et for sådan en dødningefigur og sådan noget. Det er bare perfekt. Altså sådan, der er ikke noget galt med den meksikanske sjæl. Altså sådan, altså jeg har mødt virkelig fantastiske mennesker, og også mange, der udviser større mod i en sværere situation, ja, end sådan den gennemsnitlige dansker. Så jeg tror bare, det handler om de dilemmaer, om det kviksand af vold, man havner i. Helt konkret, så med ham her, den meksikanske Batman, som jeg fulgtes med. Mm. Altså, der var dilemmaet jo, at enten så gik den, som han mente havde slået nogle mennesker ihjel. Altså min bog, den starter med, at der er en lille pige, der bliver fundet i vejsiden i Mexico med telefonnummer skrevet med tus på armene. Hendes mor er blevet dræbt, altså brændt levende, voldtægt, alle mulige sindssyge ting i en bil sammen med nogle andre. Og så har de så skånet spædbarnet. Og der er det så ham her, den meksikanske Batman, der ligesom, som de lokale henvender sig til, fordi de stoler mere på ham end på politiet. Der følger altså i bogen hans forsøg på at opklare, hvad der er sket. Og han har fået en mand i fængsel for det, hvor han har nogle ret stærke indicier på, at han har modtaget nogle penge, og at han har været med til at afpresse familien med nogle oplysninger, man kun kender, hvis man har haft noget med sagen at gøre. Han har ikke nogen beviser på, at han personligt har gjort det, men han synes, Batman, at han ligesom har bevist, at han har noget med det at gøre, og hvis han så ikke vil spill the beans, sige det som det er, så må han jo ligesom betale for det, og han sidder så i fængsel, ikke? Og dilemmaet for Batman er, at hvis han ikke bruger sine skurkagtige metoder, så går sådan en mand fri, så ja, bliver sådan en uhyrelig forbrydelse ustraffet. Og hvis han gør det, så er han med til at undergrave retssystemet. Men det, som jeg så oplevede på et tidspunkt, så havde jeg så fået, jeg skulle så høre ham her, hvad han havde at sige til sit forsvar, ham her, som var blevet dømt for mordet, og finder sig ud af, hvad for et fængsel han sidder i, og vil ind for at interviewe ham. Og de lukker på det her tidspunkt ikke journalister ind i fængslet, og Batman har ligesom bare sagt sådan lidt kryptisk, sådan at nå, det finder vi ud af, agtigt. Og så der er gået igennem den første jernlåge til det her fængsel, så går det så op for mig, at det ID-kort, jeg har fået fra hans, han har en NGO også, den meksikanske Batman, der hedder jeg så Magnus Martinez, og ikke Magnus Boding, som jeg hedder i virkeligheden. Og så har jeg så et splitsekund til at vælge, om jeg vil begå, hvad der taxeres med mere end et års fængsel i Mexico, som er ligesom dokumentfalsk over for myndigheder, eller om jeg vil begå sådan den journalistiske dødssøn, som er ikke at høre den skyldige. Og jeg vælger så ligesom at fortsætte ind i fængslet, og han siger så, at han er uskyldig. Og da jeg så kommer ud fra fængslet, så er han sådan helt overstadig, den meksikanske Batman, og driller mig og siger sådan, ha, der kan du se, det er præcis det handler om. Altså, hvis jeg er Batman, så kan du være Robin, og haha, nu har du selv ligesom begået en lille forbrydelse, fordi du mener, det er retfærdiggjort af en større sag. Det er det, jeg gør hele tiden, bare i en sindssyg virkelighed. Ikke? Den pointe fra Batman, den er jeg enig med ham i. Det er ikke fordi, at de er dårligere mennesker, eller vi er finere mennesker. Det handler om de dilemmaer, det enkelte menneske bliver sat i. Altså, hvis strømmen den gik i en uge i Danmark, jeg kan love dig for, at man vil få set nogle hugtænder rundt omkring. Altså, jeg tror ikke på, at vi er bedre end dem. Det tror jeg er en farlig misforståelse.
Jeg skal ikke lidt imponeret over det sats, du tog. Jeg tror ikke, at det år i mexikansk fængsel er særlig sjovt.
Nej.
Men det var godt, det ikke skete. Her til sidst, Magnus Boding Hansen, man kan sige, du stiller jo ligesom det her spørgsmål i din bog, altså hvorfor, og nu har vi talt meget om Mexico, du taler også mere, man kan sige, i det større billede af Latinamerika, fortsætter med at være så voldeligt, på trods af, at der ellers er fremskridt på mange andre parametre. Batman er jo et rigtig godt eksempel på, hvorfor. Men hvad kommer du egentlig frem til? Måske både taler bogen, måske er sådan på bagkant nu, der er gået nogle år. Er sådan den hovedforklaring på, at det bliver ved med at være så voldeligt?
Alle de her forklaringer, som jeg forkaster, altså at man snakker meget om fattigdom, men der har været vækst, man snakker meget om ulighed, fordi mange af mordene bliver begået fra folk fra fattige områder, men uligheden er sådan gennemsnitligt faldet, og man snakker meget om narko, fordi at der er sådan universitetsstudier, der viser, at halvdelen af mordene har en eller anden forbindelse til organiserede kriminelle, man snakker om korruption, fordi det ligesom også er med til at ødelægge samfundet indenfra, men det har altid krævet korruption for de her stoffer ud derfra. Så alle de her forklaringer, som jeg ligesom forkaster som utilstrækkelige, de er jo selvfølgelig alle sammen en del af svaret. Det er også derfor, man kan sige, at man har et medansvar, hvis man bruger kokain i Danmark. Jeg mener jo så, at det i høj grad er den her selvforstærkende effekt, som er den vigtigste forklaring. Og så måske også, at mange af de her fremskridt, det er lidt nogle hule fremskridt. Altså fordi selvom der er en vækstrate i Latinamerika, så er der jo stadig der er stadig noget, altså noget usundt i strukturerne i de samfund dernede, og der er også en masse korruption, som ikke fremgår af statistikkerne. Der er simpelthen en masse sådan fugt i fundamentet, en masse rådenskab i de her samfund, som gør, at selv det, der på overfladen kan ligne succeshistorier, det tit er mere sammensat, når man kommer tæt på.
Ja, sådan noget som økonomisk vækst, det kan faktisk være i vis tilfælde være baseret på noget, som måske ikke inden for lovens rammer.
Ja. Ja, eller det kan være dårligt fordelt, eller det kan blive brugt på en måde, som ikke løser de grundlæggende problemer i samfundene.
Okay. Et sidste spørgsmål. Er du sådan, nu ved jeg godt, du er tilbage i Danmark, og du er ikke helt så måske ikke helt så meget hænder nede i jorden, som du havde, da du skrev denne her bog, eller fik materiale til den. Men er du sådan, altså positivt stemt over for fremtiden, hvis vi bare tager Mexico som eksempel, når det kommer til eksempelvis at få morraten, kriminalitetsraten ned?
Nej. Ikke sådan, ikke sådan udpræget. Altså, der er lokale succeser. På et tidspunkt i Mexico besøgte jeg den by, der hedder Ciudad Juárez, som er sådan en mytisk by, fordi det har været den voldeligste og uhyggeligste, og fordi den bedste sådan skønlitterære bog om volden, Roberto Bolaños 2666, den foregår i Ciudad Juárez, så de havde haft sådan et mirakel, bliver det kaldt, hvor nogle lokale erhvervsfolk især gik sammen og fik voldsretterne til at falde meget, og der findes også hele landet, der ligesom er kommet på bedre kurs. Colombia, som var det måske voldeligste land dengang med Escobar og i 90'erne, og hvor fodboldholdet ligesom var en slags audiens, når de skulle til VM på Escobars finca med altså flodheste og flamingoer, og det var ligesom i sandhed et voldeligt og fortabt og bizart sted. De klarer sig relativt godt i dag, så der er ligesom...
Ja, man tør at besøge landet nu. Der var også en overrække, hvor man...
Ja, og de allerfleste steder, selv i Mexico City, så, hvor Batmans sådan uhyggelige bydel ligger på det sidste metrostop, der vil jeg til enhver tid tage hen med min familie, fordi selve Mexico City og alle mulige andre steder, det er en dejlig by, så det er jo, det er jo ikke bare sort i sort, men der er nogle af de her uhyggelige, selvforstærkende mekanismer, der gør, at jeg synes, det er svært. Og så er jo også noget, vi har strejfet et par gange, som jo er det her med kokainforbruget, som jo er stigende i hele Europa, og ikke mindst i Danmark. Lige nu sidder jeg som finansgraver på Jyllandsposten og har brugt det meste af det sidste års tid på at undersøge sådan infiltrationer af shippingbranchen, altså selv Mærsk, hedderkronet Mærsk er jo infiltreret af narkosmuglere flere steder, altså både i Latinamerika, men også i Holland og Belgien har jeg afdækket flere eksempler på det, og selvom vi ikke ved, om de ligesom bruger den position til noget, så har jeg også været med til at afdække, at der arbejder Hells Angels rocker på Aarhus Havn, på vores største containerhavn, så hele den her måde, den organiserede kriminalitet æder af de sunde dele af samfundet på. Det er bare så udbredt, og så længe, at der bliver sniffet så meget kokain, så er man med til at gøre den økonomi stærkere og gøre den underverden mere i stand til at udøve skade på resten af samfundet. Det er jo selvfølgelig ikke et quick fix, altså hvis alle begyndte at drikke Coca-Cola og ligesom danse på det gode humør alene, så vil der jo stadig være organiseret kriminelle og alle mulige problemer.
Og så tror jeg også, det er en god idé at være med at tage kokain af flere andre gode grunde, eksempelvis helbredet. Det synes jeg, der er en fin måde at gå ud på. Og så vil jeg lige huske at sige, at bogen hedder Djævlen sover aldrig, med undertitlen Mysteriet om Latinamerikas mange mord, udkommet på Gyldendal, hvis man nu vil anskaffe sig den. Du hedder Magnus Broding Hansen, journalist og forfatter. Det var en fornøjelse. Tak for det.
Og hvis man vil følge med i den aktuelle afdækning af infiltrationerne af Mærsk, så hedder den Mærsk infiltreret på finans.dk, som er Jyllandspostens erhvervsmedie. Og hvis man har tips, kan man også tage fat i mig. Jeg har skrevet mit nummer mange steder på internettet.
Tak for det. Hvis du vil høre mere Krimiland, og selvfølgelig vil du det, så kan du gå ind og downloade Radio 4's app, hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan også bare finde programmerne på den streamingtjeneste, du nu engang benytter dig af, om det så er Apple Podcast eller Spotify og hvad de hedder alle sammen. Her kan du høre længere serier om mordet på Olof Palme, også om mordet på JFK. Der er også en serie om Edderkoppen, jeg har lavet en serie om Charles Manson, fokus på den russiske mafia, blandt andet med Leif Davidsen. Der er nok at dykke ned i, og jeg håber, du vil lytte med.
Hej, jeg hedder Mads Anneberg.
Og jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Vi laver programmet Verden kalder her på Radio 4.
Og hvis du vil med os helt ned i spionernes underverden, så har vi lavet en serie om de mest magtfulde og berygtede efterretningstjenester i verden.
Du kan for eksempel høre om KGB-agenten, der går ud og drikker sig i hegnet og kører hjem stangberuset. Han er blevet så magtfuld nu, at politiet ikke kan røre ham. Agenten, det er selvfølgelig Ruslands præsident Vladimir Putin.
Og så er der israelske Mossad, som bare er kendt for at dræbe. Fordi de skal sikre Israels overlevelse. Og der er de nødt til at være så brutale, som de overhovedet kan.
Lyt til Verden kalder om spionernes underverden i Radio 4's app.
Eller der, hvor du lytter til podcast.
Vi lyttes ved.